δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος, στο συνηθισμένο μας ραντεβού. Σήμερα, παρόλο που και η προσκεκλημένη μας είναι γυναίκα, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Αλεξάνδρα, εσύ πας στα γήπεδα?
Όχι, ποτέ.
Ούτε μία φορά?
Δεν έχω πάει ποτέ και απλώς βιώνω τη χαρά των άλλων όταν κάθονται στον καναπέ και έχουν τέτοιο πάθος, τέτοια χαρά και λέω ναι, θα ήθελα να βιώσω κάποια στιγμή την ανίποτη χαρά που τους δίνει η μπάλα.
Ναι, εγώ το λέω γιατί έχω παρακολουθήσει ιεραστεχνικούς αγώνες στα νιάτα μου, δηλαδή με τα παιδιά εκεί που μου λέγανε να πάω να τα θαυμάσω, ας πούμε, και αυτά.
Και εσύ έχεις γράψει και ένα τραγούδι για το Δωμάζο, έτσι?
Τα άρα δεν μπορεί... λαϊκά.
Ακριβώς. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι μόνο από μαρτύριες των άλλων ή μέσα από τους καναπέδες.
Λοιπόν, γιατί σας τα λέμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι? Έχουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο στα χέρια μας από τις εκδόσεις Πόλης. Ο τίτλος του είναι «Δε θα αργήσω» και συγγραφέας είναι η κυρία Βασιλική Πέτσα. Είναι ένα μυθιστόρημα, ένα σύντομο, πυκνό μυθιστόρημα και γράφτηκε, Αλεξάνδρα, για ποιο λόγο?
Στηρίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, σε μια τραγωδία. Είναι η τραγωδία του Χίλσμπορο. Ήταν η μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν 15 Απρίλη του 1989 στο γήπεδο του Χίλσμπορο, στο Σέφιλντ, κατά τη διάρκεια ενός ημιτελικού του κυπέλου ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στη Νότιχαμ Φόρεστ. 94 φίλαθλοι της Λίβερπουλ, πολλοί από αυτούς ήταν μαθητές, βρήκαν ασφυκτικό θάνατο εγκλωβισμένοι στα κάγκελα μιας κερκίδας του γηπέδου. Γιατί πριν από την έναρξη του αγώνα οι επικεφαλής της αστυνομίας είχαν επιτρέψει τη μαζική είσοδο φιλάθλων.
Τελευταία ώρα.
Πραγματικά στο παραπέντε, κυρίως από οπαδούς της Λίβερπουλ. Ο συνωστισμός αυτός είχε δημιουργήσει τόση μεγάλη πίεση σε όσους βρισκόταν μπροστά. Πως έτσι είχε γίνει και με τη θύρα 7, νομίζω, εδώ στο γήπεδο του Καραϊσκάκη, το 81. Σταδιακά ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 96 και των τραυματιών σε αρκετές εκατοντάδες.
Έχουμε λοιπόν μια νέα γυναίκα μαζί μας, την κυρία Βασιλική Πέτσα, η οποία είναι συγγραφέας του βιβλίου αυτού και έχει γεννηθεί, από ό,τι βλέπουμε στο βιογραφικό της εδώ, έχει γεννηθεί στην Καρδίτσα η κυρία Πέτσα το 1983. Άρα θα πει και η Αλεξάνδρα για τις σπουδές σας. Εγώ αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι όταν συνέβη αυτό το γεγονός είσαστε 6 χρονών. Κυρία Πέτσα,
ναι,
ελάτε να σας ακούσουμε, σας καλησπερίζουμε, σας καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα.
Και το ερώτημα λοιπόν σε συνέχεια αυτού που λέει η Λίνα είναι το εξής. Ήσασταν εσείς λοιπόν ένα παιδί. Επίσης είστε γυναίκα, ασχολείστε με το θέμα της λογοτεχνίας. Ποιο ήταν λοιπόν το έναυσμα προκειμένου να ασχοληθείτε με ένα θέμα που είναι κατεξοχήν ανδρικό? Ένα λοιπόν αυτό ποδόσφαιρο και δεύτερο ένα θέμα που είναι πολύ στενάχωρο, γιατί πραγματεύεστε το εξής θέμα: πώς κάποιος που επιζεί από μια τέτοια τραγωδία μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητά του, μπορεί να επιστρέψει στην κανονικότητα, πώς διαχειρίζεται τους εφιάλτες, τελικά πώς μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Πώς λοιπόν εσείς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, αν και στο τέλος του βιβλίου λέτε ότι υπήρχε μια σημαντική μαρτυρία στην Guardian ενός που έζησε την τραγωδία στο Χίλσμπορο?
Το έναυσμα υπήρξε προφανώς η συγκεκριμένη μαρτυρία, γιατί διαβάζω την Guardian συστηματικά και θα έπεσε, φαντάζομαι, το μάτι μου σε αυτό το ρεπορτάζ, σε αυτό το αφιέρωμα και σε ανάλογα. Απλώς αυτό έγινε πάρα πολλά χρόνια πίσω και υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου η σκέψη να γράψω κάτι γι' αυτό.
Ζούσατε τότε στο Λονδίνο ή ήσασταν εδώ στην Ελλάδα?
Στην Ιρλανδία ζούσα τότε. Ήμουν πάλι σε ένα αγγλόφωνο κάπως περιβάλλον.
Ελάτε να συνδέσουμε την ζωή σας με την Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. Λοιπόν, τις σπουδές σας λίγο δηλαδή, για να δούμε ότι όλα αυτά που έχετε πραγματευτεί έχουν μια βάση, μια γνώση ζωής, καθημερινότητας και μιας άλλης χώρας εκτός από την Ελλάδα.
Πώς λοιπόν από την Καρδίτσα βρίσκεστε στο Λονδίνο?
Δεν ήμουνα στο Λονδίνο, ήμουνα στο Μπέρμιγχαμ και μετά στην Οξφόρδη. Είχα περάσει πολυτεχνείο στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσε και αποφάσισα να βγω στο εξωτερικό για να κάνω τελείως άλλες σπουδές.
Εγώ θα σταθώ σε αυτό που δεν σας άρεσε και θα σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που δεν σας άρεσε και γιατί. Έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη που έλεγε ότι με το που μπήκε ήταν διαλυμένα όλα, υπήρχαν καταλήψεις και τα λοιπά. Είπε ότι εδώ πρέπει γρήγορα να τελειώνω και να φύγω.
Α, όχι, οι καταλήψεις μου άρεσαν, δεν ήταν εκεί το πρόβλημά μου. Ήταν το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο. Ήμουν ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, κάτι τελείως ξένο προς τα ενδιαφέροντά μου. Απλώς είχα υψηλό βαθμό στις Πανελλήνιες και κάτι έπρεπε να το, κάπως να το εξαργυρώσω.
Και
αυτό.
Γιατί δεν πήγατε φιλοσοφική?
Γιατί δεν το σκέφτηκα, γιατί θα ήταν ήττα με κάποιο τρόπο.
Θα ήταν ήττα.
Ναι, είχα βγάλει αρκετά υψηλό βαθμό και...
Έπρεπε να διαχειριστείτε τις πολλές μονάδες και όχι να διαχειριστείτε την επιθυμία σας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε αφήνουμε λοιπόν το Πολυτεχνείο και...
Και αποφασίζω να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό, σε τελείως άλλο περιβάλλον, στην Αγγλία.
Οπότε με τι ασχοληθήκατε εκεί?
Εκεί σπουδάσα μέσα μαζικής επικοινωνίας και θεωρίες του πολιτισμού. Και στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, με εξειδίκευση στην Νεοελληνική.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ακούμε οι κοινοί, ας πούμε, καθημερινοί ακροατές, πολύ συχνά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τα λοιπά. Οι σπουδές γύρω από αυτό το αντικείμενο, τι πραγματεύονται?
Κοινωνιολογία των μέσων. Στη δική μου περίπτωση, επειδή το τμήμα ήταν κοινωνιολογικό, διδαχθήκαμε πάρα πολλά μαθήματα που αφορούσαν σύγχρονη κριτική θεωρία, Ντεριντά. Ήταν πιο κοντά στις σπουδές της Παντίου παρά του Καποδιστριακού. Δεν υπήρχε κάποιο τεχνικό, πρακτικό σκέλος στις σπουδές. Ήταν αποκλειστικά θεωρητικό.
Κοινωνιολογία, φιλοσοφία, πολιτική επιστήμη λοιπόν.
Λίγο πολύ ναι. Λίγο πολύ ναι.
Και μετά στην Οξφόρδη?
Ήταν μάστερ στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Υπήρχε ένας βασικός κορμός για όλους που αφορούσε τη θεωρία λογοτεχνίας και στη συνέχεια επέλεγες με ποια εθνική λογοτεχνία θα ασχοληθείς. Εγώ επέλεξα την νεοελληνική. Με μια έτσι ματιά πιο πολιτισμική παρά φιλολογική.
Και να σας πω, πότε συνειδητοποιήσατε ότι έχετε μεγάλη ζέση για να γράψετε?
Νομίζω ότι λίγο πολύ το ξέρει κανείς από πολύ μικρός. Μπορεί να φυγείτε τη ζωή του στον εαυτό του εσωτερικά. Είναι και αυτό μια ένδειξη. Ο εσωτερικός μονόλογος, όταν συμβαίνει κάτι και το αφηγείς στον εαυτό σου σε τρίτο πρόσωπο ή το αφηγείς ξανά. Σύντομα κομμάτια έγραφα, κάποιες σκέψεις λίγο πιο μυθοποιημένες. Και στη συνέχεια το πρώτο ολοκληρωμένο το έγραψα το 2010.
Το γεγονός ότι είσαι παιδί εκπαιδευτικών έπαιξε ρόλο σε ένα προσανατολισμό στο βιβλίο, στο διάβασμα, στη φαντασία, στην περιγραφή.
Δημιουργική έκφραση.
Ο πατέρας μου ήταν μαθηματικός, οπότε από αυτή την άποψη όχι. Και η μητέρα μου καθηγήτρια γαλλικών. Η γιαγιά μου περισσότερο, που ήταν δασκάλα και μας διάβαζε πάρα πολλά παραμύθια μικρή. Και είχε ζωηρή φαντασία ως άνθρωπος, οπότε ίσως αυτό να συνετέλεσε. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι οι οικογενειακές επιρροές είναι οι πιο κομβικές. Έκανα και τις επιλογές μας μεγαλώντας.
Αλλά σίγουρα εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι, ακόμα και αν οι οικογενειακές επιρροές είναι άλλες. Με ενδιαφέρει πολλές φορές όταν το παιδί που γεννιέται μέσα σε αυτή την οικογένεια πρωταρχίζει και νιώθει μια ιδιαίτερη χαρά την ώρα που απομονώνεται και γράφει 5 πράγματα. Για μένα η σπουδαία ερώτηση είναι, είχατε το θάρρος να δείξετε αυτά που πρωτογράψατε στους γονείς?
Αχ, θυμάμαι, ήμουν έκτη δημοτικού και είχα γράψει κάτι ποίηματα για την παγκόσμια ειρήνη ή κάτι παρόμοιο. Δεν είδα και τρομερό ενδιαφέρον ως απόκριση. Δεν το έκανα δηλαδή, δεν έγραψα για να αποσπάσω θαυμασμό. Δεν ήταν ένα μέσο για την απόσπαση του γονικού, ας πούμε, θαυμασμού, όχι.
Πάντως, εγώ κρατάω αυτό που είπατε προηγουμένως, κυρία Πέτσα, ότι είναι ένας εσωτερικός μονόλογος, μία ανάγκη εσωτερική. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι περισσότερο για σας ήταν μία εσωτερική ανάγκη, έστω και αν αυτό το πράγμα δεν είχε την επιβράβευση των άλλων.
Μάλλον αυτοματισμός ήταν, ούτε καν ανάγκη. Γιατί ανάγκη προϋποθέτει ότι το καταλαβαίνεις, το αυτοματισμός, χωρίς κάποιο άλλο συνέστημα. Δεν σε οθεί κάτι να το κάνεις, απλώς συμβαίνει.
Άρα μαζί με τον αυτοματισμό αυτό, ας δούμε σε ένα νεαρό κορίτσι ποια άλλη μορφή τέχνης έχει διείσδυση. Δηλαδή, η αγάπη για τον κινηματογράφο, η αγάπη για το θέατρο, το τραγούδι, η μουσική. Τι άλλο θυμόσαστε δηλαδή εκείνα τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, του γυμνασίου, να το πω και έτσι, να είναι αυτά που σας κάνουν να αφυπνιστεί μέσα σας η άλλη σας πλευρά.
Ή ο κινηματογράφος, γιατί παρακολουθώντας κάποιος τον τρόπο με τον οποίο γράφεται, είναι σαν να είναι ένα έτοιμο σενάριο με τέτοια παρατήρηση, τέτοια λεπτομέρεια.
Ακρίβεια.
Με τέτοια ακρίβεια που θα μπορούσε ή ο Μάικ Λι ή ο Κεν Λόουτς να το πάρει και να το κάνει σενάριο.
Νομίζω δύο ήταν οι βασικές μορφές τέχνης. Κατάγομαι και από την επαρχία, οπότε το θέατρο λιγάκι ήταν πιο δυσπρόσιτο. Κινηματογράφος και μουσική. Δύο πολύ βασικές μορφές τέχνης. Καταρχάς η μουσική που υπήρχε παντού. Το ραδιόφωνο ήταν παντοδύναμο κάποτε. Οι δίσκοι πουλούσαν. Υπήρχε στην καθημερινότητα και λίγο ενημερωμένα ήταν οι γονείς. Με την κυρία Νικολακοπούλου μεγαλώσαμε. Εκεί ήθελα
ήτανε
να καταλήξω.
Τα χρόνια μου. Τα χρόνια μου. Γιατί από το 85 συν 40 χρόνια μέχρι τώρα, πράγματι ήταν η εποχή που ακουγόντουσαν καθημερινά αυτά τα καινούρια ακούσματα που έφερε η γενιά η δικιά μου, ας πούμε.
Νομίζω ότι διαμορφώσατε έναν συναισθηματικό, ένα συλλογικό συναισθηματικό κόσμο και έναν τρόπο έκφρασης αυτού του συναισθηματικού κόσμου.
Αυτή είναι, νομίζω, η πιο σπουδαία ανταμοιβή που έχει ένας δημιουργός, να ξέρει ότι ελευθέρωσε και σε άλλους ανθρώπους τα εκφραστικά μέσα, την αυτογνωσία τους με έναν τρόπο, καθόρισε δηλαδή τη ματιά τους για τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, που είναι τα πολύ γόνιμα για το πού θα προσανατολιστείς. Οπότε για μένα είναι υπέροχο να ξεκινάει κανείς να έχει βιώματα, ας πούμε, από την καρδίτσα και μετά να βρίσκεται σε μια χώρα που έχει άλλη κουλτούρα, άλλη καθημερινότητα, που ανοίγουν τα μάτια αλλιώς ενός ανθρώπου. Εσείς όταν βρεθήκατε την πρώτη μέρα, ας πούμε, που έπρεπε να πάτε στο πανεπιστήμιο και τα λοιπά, από αυτό που νιώθατε σαν κραδασμό από την πόλη που ζούσατε, πήρατε, σας έδωσε δηλαδή κάτι η καινούρια συνθήκη που βρεθήκατε?
Έφυγα από την Ελλάδα με ήλιο και έφτασα στην Αγγλία με μια συννεφιά και έτσι ένα πολύ βαρύ κλίμα με μπουφάν.
Τη βροχή, τη
με βροχή, αυτό το ψηλόβροχο. Ήταν τελείως διαφορετικά και η επαφή με τις γραμματείες, με ναι, τον αγγλικό ναι. τρόπο, αυτό το λίγο κοινικό, λίγο ψυχρό, αλλά ταυτόχρονα επιφανειακά πολύ ευγενικό, που τελευταίο ήταν τελείως ξένο, με την ευθύτητα που έχει ο ελληνικός τρόπος συνήθως.
Και το βάσανο που έχει ο ελληνικός τρόπος, αλλά στην ουσία θέλω να πω πράγματι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο ελληνικός και ο αγγλικός.
Πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και με την όσμωση που υπάρχει ανάμεσα και στους λαούς και λοιπά, είναι δύσκολο να γενικεύει κανείς, αλλά εκείνα τα χρόνια, και αν μιλάμε για μέσους όρους, ναι, ήταν πολύ διαφορετικά. Και ούτως ή άλλως, εγώ προερχόμουν από την Καρδίτσα, μια μικρή πόλη, και πήγαινα στο Μπέρμιγχαμ, που ήταν μια μεγάλη πόλη. Και μόνο αυτό δημιουργούσε έτσι κάποιες αλλαγές.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή ναι. έχω βρεθεί στην Οξφόρδη. Είναι μια πανεπιστημιούπολη, είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετική και για συνθήκες σπουδών. Αναρωτιέμαι, ένα παιδί, ένας νέος άνθρωπος σαν και εσένα, βρίσκεται να σπουδάζει ευρωπαϊκή λογοτεχνία ή νεοελληνική λογοτεχνία στην Οξφόρδη?
Δεν μου άρεσε, ομολογώ, ήταν τελείως ξένο.
Κλασικές σπουδές, ναι, γιατί η Οξφόρδη θεωρείται το κέντρο ή των αρχαίων ελληνικών ή της κλασικής γραμματείας. Αλλά νεοελληνική λογοτεχνία στην Οξφόρδη.
Όχι, δεν ήταν αυτό που δεν μου άρεσε. Ήταν πολύ καλές οι σπουδές και ήταν ένας διαφορετικός τρόπος να προσεγγίζεις την ελληνική λογοτεχνία, πέρα έτσι από ένα φιλολογισμό λιγάκι ανιαρό. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν το πόσο κατάλαβα στην Οξφόρδη πόσο ταξικά προσδιορισμένη κοινωνία είναι η Βρετανία. Ήταν πολύ εμφανές, ειδικά εκεί.
Οι συμφοιτητές δηλαδή ήταν παιδιά που δεν προερχόταν από την εργατική τάξη, γιατί είναι ένα κομμάτι που το διαχειρίζεστε και μέσα στο βιβλίο σας. Γιατί όλοι οι πρωταγωνιστές, για να επιστρέψουμε λίγο και στο βιβλίο σας, στο βιβλίο «Δεν θα αργήσω», που αναφέρεται στην τραγωδία που συνέβη στο γήπεδο Χίλσμπορο, ήταν παιδιά τα οποία προερχόταν από την εργατική τάξη, περίοδος δεκαετία 80, θατσερισμός, παιδιά ανέργων, μεταλλορύχων, ανθρακορύχων, άνεργοι, κομμώτριες.
Αυτό τον κόσμο προσπάθησα να τον ανασυστήσω μέσα από 2-3 διαφορετικές πηγές, σίγουρα πάντως όχι από την Οξφόρδη. Παρακολούθησα αρκετές ταινίες και ντοκιμαντέρ που διαδραματίζονται εκείνη την εποχή. Ο δεύτερος ήταν μέσα από θεωρητικά διαβάσματα, γιατί ασχολούμαι ερευνητικά αυτόν τον καιρό με τη λογοτεχνία της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, με ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΛΙΔΕΚ. Επομένως, διάβασα αρκετά και πιο ανθρωπολογικά κείμενα και πιο κοινωνιολογικά σε σχέση με την εργατική τάξη και τις εργατικές τάξεις διαφόρων χωρών. Τι προφανώς διαφέρει, δεν είναι μία η εργατική τάξη. Επομένως, είχα εξοικείωση με αυτό και κάπως έτσι προσπάθησα να...
Εγώ θέλω να επιστρέψω σε αυτό που είπατε, ότι διακρίνατε στην Οξφόρδη μία ιεράρχηση ταξική. Αυτό αφορούσε τον τρόπο που σας γινόταν η εκπαίδευση, δηλαδή οι μελέτες τους, από πού το διακρίνατε αυτό?
Όχι, επαναλαμβάνω, το μάθημα ήταν πάρα πολύ σωστό και πολύ δημοκρατικό. Από τον κόσμο που υπήρχε γύρω, από την τρομερή, από τα formality, από την τυπικότητα των τελετουργικών μέσα στα ίδια τα κολέγια. Ήταν ένας τελείως άλλος κόσμος από τον δικό μου. Μικροαστή είμαι και μικροαστή μεγάλωσα. Δεν μου ήταν οικείος, δεν πήγα σε ιδιωτικά σχολεία. Ενδεχομένως αν τα είχα κάνει όλα αυτά να μου ήταν πιο οικείος αυτός ο κόσμος. Αλλά δεν μου ήταν.
Κοιτάξτε, εγώ πήγα σε ιδιωτικό σχολείο. Και πήγα σε ιδιωτικό σχολείο κατευθείαν στην τετάρτη δημοτικού, ενώ είχα έρθει από επαρχιακό σχολείο. Ήταν πολλά τα καλά, δηλαδή ότι έρχονταν το σχολικό το πρωί, ότι είδα κορίτσια από άλλες οικογένειες με άλλες συνήθειες κτλ. Δηλαδή, όπως το λέμε λαϊκά, μου άνοιξε ένας κόσμος ολόκληρος, χωρίς ποτέ να ταυτιστώ με το καινούριο μου περιβάλλον. Είχα σαν οπλισμό αυτό που έφερα εγώ μέσα μου, το οποίο είχε σχέση με μια άλλη απλότητα, με μια άλλη καθημερινότητα, αλλά δεν με εμπόδισε η καινούργια συνθήκη, και εκεί θέλω να καταλήξω, μου άνοιξε τη ματιά μου, με έκανε να μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου πια πιο κοσμοπολίτη, και δεν κατάφεραν όλα αυτά να μου μαράνουν ή να μου αλλοιώσουν το αρχικό μου ίχνος, αυτό που είχε ήδη προλάβει να καταγραφεί μέχρι τα 7-8 μου χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι χρωστάμε πάρα πολύ στις διαφορές, δηλαδή το να μάθεις άλλη μια γλώσσα, όχι μόνο την εθνική γλώσσα, αλλά μια γλώσσα όπως είναι το τυπικό, όπως είναι οι κανονιστικές αρχές κτλ. Εκεί δηλαδή μπορείς να δεις, ας πούμε, πώς οικοδόμησε μια άλλη χώρα την ιστορία της. Γιατί έχω παρατηρήσει, ας πούμε, στους Εγγλέζους υπάρχει μια θεατρικότητα. Είναι οι συμπεριφορές σαν να είναι οι ρόλοι σε ένα θέατρο. Δηλαδή και η ευγένεια, αυτό που είπατε, που είναι επιφανειακή. Κάποια πράγματα που τα λένε κοινότυπα, δηλαδή θα σου απαντήσουν με κοινότυπο τρόπο, και μια μικρή απόσταση που νιώθεις από αυτό που εσύ σαν άνθρωπος που γεννήθηκε στην Ελλάδα, ας πούμε, έχεις έναν αυθορμητισμό μεγαλύτερο. Αλλά πιστέψτε με, τους θαυμάζω που το αντέχουν όλο αυτό. Δηλαδή, γιατί όταν τυχαίνει να μιλήσω ή να πιω ένα τσάι μαζί τους, αυτά, μου ζεσταίνει την καρδιά αυτή η περήφανη, θα το πω και όλα για τους φτωχούς ανθρώπους, αυτή η περήφανη φτώχεια που έχουν. Δηλαδή ένα μικρό νοικοκυριό που θα σου φτιάξει με το τελετουργικό το τσάι, θα σε κεράσει και αυτά, ενώ δεν έχει. Εμείς, ας πούμε, μπροστά σε αυτούς τα μικρά ή τα υπόγεια διαμερισματάκια και αυτά, εμείς εδώ είμαστε άρχοντες. Είχαμε τους κήπους μας, τις κλιματαριές μας. Αυτοί είναι στριμωγμένοι οι λαϊκοί άνθρωποι, οι εργατικοί άνθρωποι, σε υπόγεια με υγρασία, χωρίς τον ήλιο κτλ. Που ανακαλύπτεις τον άνθρωπο πίσω από κάθε τι. Αλλά το φορμαλιστικό, ας πούμε, της κουλτούρας τους είναι κάτι που με κάνει να το παρατηρώ, ας πούμε, και να τους κατανοώ. Να κατανοώ το πώς οικοδομήθηκε η ιστορία τους.
Πάντως, μολονότι ζούσανε σε πολύ στενούς χώρους, μολονότι οι συνθήκες μπορεί να ήταν χειρότερες από ότι στην επαρχία εδώ, υπήρχε η αίσθηση μιας κοινότητας που ήταν πολύ ισχυρό, διεύρυνε με κάποιο τρόπο τα γεωγραφικά όρια της ύπαρξής τους αυτό. Και εκεί γύρω στο 89 και με την επέλαση της Θάτσερ είναι αυτό που ουσιαστικά διαβρώθηκε και με κάποιο τρόπο προσπάθησα και στο βιβλίο κάπως να το αποτυπώσω. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε αίσθηση κοινότητας με αυτούς τους όρους, τους ταξικούς. Υπήρχε αίσθηση κοινότητας με όρους συγγένειας. Όρο το χωριό ήταν μια οικογένεια, για παράδειγμα. Αλλά δεν υπήρχε αλληλεγγύη. Ήταν μόνο οικογενειακού τύπου αλληλεγγύη.
Το σόι που λέμε.
Το σόι, ναι.
Κοιτάξτε να σας πω. Για παράδειγμα, στο Λονδίνο υπήρχαν οι εργατικές πολυκατοικίες όπως υπήρχαν και στην Βιέννη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ήταν συγκεντρωμένα τα πιο φτωχά κοινωνικά στρώματα. Αντιθέτως, στην Ελλάδα, μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, με την αστιφιλία και με την μαζική μετανάστευση επαρχιωτών στην Αθήνα, αυτό δεν υπήρχε. Άρα λοιπόν το στοιχείο του community που λέτε έχει να κάνει και το πώς έχει οικοδομηθεί εκεί και το ότι υπήρχε ένα πολύ ισχυρό εργατικό κόμμα που ήταν απόρρια μιας ισχυρής εργατικής τάξης που εδώ δεν υπήρχε, που ήμασταν κατεξοχή μια αγροτική κοινωνία. Εγώ θα ήθελα, Λίνα, αν συμφωνείς και εσύ, γιατί για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, που δεν το έχω ξανακούσει και ως ερευνητικό πεδίο. Είπατε λοιπόν ότι τώρα είστε επικεφαλής ενός ερευνητικού προγράμματος που μελετά την λογοτεχνία στην Ελλάδα, η οποία αφορά την εργατική τάξη. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα?
Ξεκινάει το ερευνητικό πρόγραμμα από το Μεσοπόλεμο και φτάνει ως τις μέρες μας και παρακολουθεί πως μετεξελίσσεται η λογοτεχνία που γράφεται από άτομα της εργατικής τάξης. Στην Ελλάδα είναι πολύ λίγα ούτως ή άλλως και κυρίως εντοπίζονται σε φιλολογικά περιοδικά, είτε το Μεσοπόλεμο είτε στο σήμερα από ανθρώπους που δουλεύουν σε deliver. Για παράδειγμα, στο περιοδικό Τεφλόν δημοσιεύονται πολύ συχνά ποίηματα από άτομα που μπορούν και δεν μπορούν. Άλλο ένα μεγάλο ζήτημα, τι χαρακτηρίζουμε στην εργατική τάξη στο σήμερα, γιατί δεν είναι προφανώς μόνο οι εργοστασιακοί εργάτες. Αλλά το αν θα πρέπει, για παράδειγμα, τα άτομα που δουλεύουν deliver και έχουν επιτυχία να χαρακτηριστούν εργατική τάξη, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο, αν δεχόμαστε τον όρο πρεκαριάτο, εν ολίγης. Εγώ μελετάω στο προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα, γιατί είναι συνέχεια αυτό, μελετούσα ουσιαστικά τη γενεαλογία αυτής της κατηγορίας της λογοτεχνικής, ξεκινώντας από το Μεσοπόλεμο με το σοσιαλιστικό ρεαλισμό, πώς εξελίχθηκε μέχρι στις μέρες μας, και τώρα στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα μελετάω το φύλο και την εθνικότητα στο πλαίσιο της λογοτεχνίας της εργατικής τάξης. Και ασχολήθηκα με τη λογοτεχνία, την εργατική, που γράψαν Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία. Πιο συγκεκριμένα, γιατί ήταν πολύ πλούσια η λογοτεχνική τους παραγωγή εκεί, άσχετο που δεν το γνωρίζουμε. Το πολύ πολύ τον Αλέκο Δούκα, να ξέρουμε, αδερφός του Στρατή Δούκα, του συγγραφέα. Και πηγαίνοντας οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν εκεί, δούλεψαν σε εργοστάσια και γράψανε γι' αυτό. Η παραγωγή τους είναι αρκετά πλούσια και αρκετά έτσι ετερόκλητη. Και αυτό παρακολουθώ.
Στη Γερμανία, που υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ελληνικό μεταναστευτικό κύμα μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο.
Υπάρχει και στη Γερμανία. Θα σας παραπέμψω στην κυρία Αγλαία Μπλιούμη. Αυτή έχει ασχοληθεί. Είναι καθηγήτρια γερμανικής φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη και έχει ασχοληθεί με τη λογοτεχνία των Gastarbeiter. Από Gastarbeiter και για Gastarbeiter.
Και για. Έβλεπα τώρα το εξώφυλλο του βιβλίου σας. Κυρίες και κύριοι, είναι το βιβλίο με τίτλο «Δεν θα αργήσω», της κυρίας Βασιλικής Πέτσα που ακούμε να μας μιλά από τις εκδόσεις Πόλης. Έχει λοιπόν μια ασπρόμαυρη φωτογραφία το εξώφυλλο, όπου είναι διαφόρων ηλικιών άνδρες με δεσπόζουσα φυσιογνωμία, ένα νεαρό παιδί που έχει βάλει ένα ιδιαίτερο καπέλο εκεί με ένα σημειάκι, που είναι οπαδή λοιπόν, είναι οπαδή, που είναι μια φωτογραφία παρμένη, ας πούμε, από ένα γήπεδο. Και σκεφτόμουν και ανακαλούσα μέσα μου το πόσο οι άνθρωποι που πηγαίναν στο ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα δηλαδή, οι περισσότεροι ήταν λαϊκοί άνθρωποι. και υπήρχε ένα πλούσιο αποτύπωμα της υπόθεσης ποδόσφαιρο στην ελληνική λογοτεχνία. Δηλαδή πολύ και ο Μένης ο Κουμανταρέας, θυμάμαι, με τη φανέλα το νούμερο 9 και τα λοιπά. Δηλαδή ο λαός αυτός, ο λαός για να το πούμε έτσι, με το πάθος του, με τον έρωτα, με την μπάλα και τα λοιπά, τα παιδιά στις γειτονιές. Το ποδόσφαιρο δηλαδή ήταν μια μεγάλη διέξοδος για τον λαϊκό κόσμο.
Και κυρία Πέτσα, χρησιμοποιώ τα δικά σας λόγια ή τα λόγια των ηρώων σας που λέτε ότι η διαδικασία του ποδοσφαίρου και ενός αγώνα ήταν η ιεροτελεστία. Όταν μάλιστα περιγράφεται τη σχέση που είχε ο πρωταγωνιστής σας με τον πατέρα του, που ήταν πρώην ανθρακορίχος, μετέπειτα άνεργος, και το πώς επί της ουσίας τους έδινε χαρά το να οργανώσουν, το πώς θα ανταμώσουν, γιατί ήταν και παιδί χωρισμένης οικογένειας, το να συνυπάρξουν, να ετοιμαστούν, να πάνε μαζί στο ποδόσφαιρο, ήταν μια πραγματικά διέξοδος χαράς σε ένα γκρίζο τοπίο ή όπως λέτε εσείς, στις ρημαγμένες ζωές τους.
Και ας μην ξεχνάμε ότι οι νίκες, η άνοδος της Λίβερπουλ εκείνη την εποχή συνέπεσε με την ραγδαία πτώση της ίδιας της πόλης, τη ραγδαία επιδείνωση των συνθήκων ζωής στο Λίβερπουλ. Οπότε ήταν και μια διέξοδος περηφάνειας για τους κατοίκους, γιατί δεν είναι όπως εδώ που μένεις αίρες και δεν είσαι πανσεραϊκός, είσαι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός. Έμενες Λίβερπουλ, ήσουν ένα Λίβερπουλ, ήταν ή κάποια άλλη ομάδα της περιοχής. Αλλά υπήρχε ένας τοπικισμός ως προς την επιλογή της ομάδας.
Εσείς κάνοντας την έρευνά σας, είδατε πραγματικά αυτό που λέγεται ότι η πλειοψηφία των νεκρών σε αυτήν την τραγωδία ήταν μαθητές, ήταν παιδιά της εργατικής τάξης?
Υπήρχανε, δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, έχω την αίσθηση όμως, βασικά είμαι σίγουρη, ότι υπήρχε και κόσμος που ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, για παράδειγμα. Δεν ήταν μόνο παιδιά, υπήρχαν και πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Και ένα έτσι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ήταν μόνο άντρες. Ενώ στην Ελλάδα παρακολουθούν ποδόσφαιρο κυρίως οι άντρες, ή τουλάχιστον παλιότερα, έχει αλλάξει αυτό πια. Τότε, ακριβώς επειδή το ποδόσφαιρο ήταν μια διαδικασία που αφορούσε ολόκληρη την κοινότητα, συμμετείχαν και πάρα πολλές γυναίκες. Δύο από τα πιο προβεβλημένα θύματα ήταν οι δύο αδερφές, 17 και 19 ετών, φοιτήτριες, με χαρακτηριστικά κάπως πιο, αν όχι απαραίτητα μεσαίας τάξης, τέλος πάντων με δυναμική μεσαίας τάξης.
Και στις φωτογραφίες, γιατί με αφορμή το βιβλίο σας, μπήκα κι εγώ να ψάξω αυτό το θλιβερό γεγονός, ας πούμε, για την Αγγλία. Και πράγματι στις φωτογραφίες είναι αποτυπωμένες πολλές γυναίκες ανάμεσα στους άντρες εκεί. Δηλαδή στα κάγκελα μπροστά, ας πούμε, που ήταν στριμωγμένα τα σώματα, όσο μπαίνανε και τις τελευταίες στιγμές οι 2.000 που είχαν μείνει απ' έξω, γιατί ήταν νομίζω πίσω από το τέρμα της Λίβερπουλ.
Ναι, ναι,
έτσι δεν είναι, η κερκίδα αυτή. Ναι, ναι. Πίσω από τον τερματοφύλακα, και λέτε και πολύ ωραία μες στο βιβλίο ότι ανάμεσα στις φάσεις ένιωθε ο τερματοφύλακας ότι κάτι συνέβαινε πίσω από την πλάτη του και γύρναγε, είχε το νου του και εκεί, δηλαδή, γιατί ο κόσμος άρχιζε και έβγαζε αυτό τον ήχο ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Μ' άρεσε μία φράση σας, κυρία Πέτσα, νωρίς ξεφυλίζοντας το βιβλίο, που λέτε: σκέφτηκα πως η κατάκτηση της ελευθερίας έχει ένα μεγάλο τίμημα, να αναζητάς μονίμως κι άλλοι. Δηλαδή έχω σταθεί σε κάποιες φράσεις σας, οι οποίες είναι βαθιές, είναι σαν εργαλεία, ας πούμε, κατανόησης για τον αναγνώστη.
Λίνα, θέλεις να δώσουμε το λόγο στη Βασιλική Πέτσα να μας σχολιάσει αυτή την έκφραση? Γιατί έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο έβριμα σε σχέση με την ελευθερία. Ο πρωταγωνιστής σας ταυτίζεται με ένα καναρίνι, το οποίο είναι σε κλουβί, είναι στον καράζ, που του δίνει τη δυνατότητα της απόδρασης, αλλά ανεβοκατεβαίνει χωρίς να τολμάει την ελευθερία. Άρα λοιπόν, αυτή η σημειολογία, ο ήρωας εγκλωβισμένος, το καναρίνι εγκλωβισμένο και η ελευθερία, θέλει όλο ένα και περισσότερη ελευθερία, αχόρταγο στην ελευθερία.
Όταν σκεφτόμουν να προσθέσω το καναρίνι, δεν ήξερα ακριβώς με τι ήθελα να το αντιστοιχίσω ή τι ήθελα να σημαίνει, και δεν νομίζω ότι ποτέ κάποιος συγγραφέας ξεκινάει με ένα σχέδιο του τι θέλει απαραίτητος να σημαίνει αυτό. Υποθέτω εκ των υστέρων ότι με κάποιο τρόπο το καναρίνι εκπροσωπούσε μια ολόκληρη γενιά. την οποία ο ίδιος θέλησε στο τέλος να απελευθερώσει, κάτι που δεν συνέβη.
Ο ήρωάς σας εννοείται.
Ναι, ο ήρωάς μου. Μια γενιά παγιδευμένη, μια γενιά που μπορούσε να διεκδικήσει και έφτανε μέχρι ένα σημείο και ταυτόχρονα δεν μπορούσε να διεκδικήσει. Και η αναζήτηση της περισσότερης ελευθερίας νομίζω ότι είναι μια... Εδώ που τα λέμε, η υπέρτατη ελευθερία είναι ο θάνατος. Αυτή είναι η υπέρτατη ελευθερία εν τέλει.
Βασιλική Πέτσα, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος με καλεσμένη σήμερα τη συγγραφέα Βασιλική Πέτσα και το τελευταίο της μυθιστόρημα «Δεν θα αργήσω» εκδόσεις πόλης.
Πάντως εγώ στάθηκα έχοντας ας πούμε συγκεντρώσει πολλά χρόνια ζωής πια και φώτισα κι αλλιώς την κουβέντα σας αυτή, γιατί όταν καταφέρνει ο άνθρωπος να σπάσει τα πρώτα δεσμά, κάτι τον εγκλωβίζει. Αυτό μπορεί να είναι ας πούμε το όνειρο των αλωνών για τον ίδιο και να πει όχι, εγώ παίρνω την ευθύνη μου και θα γίνω κάτι άλλο. Κατοπινά όταν βρίσκεσαι ας πούμε με τους πρώτους φίλους και συνοδοιπορείς για κάποια χρόνια και μετά λες ήδη έχει οριμάσει μέσα μου κάτι άλλο, δεν χωράω ούτε εδώ, προχωράω και εκεί. Αυτή λοιπόν η συνεχής ας πούμε συνειδητοποίηση των αξιών της ζωής, των ονείρων, της θέσης ζωής κτλ. Από τη στιγμή που αρχίζεις τα διεκδικείς αυτά και κατορθώνεις να απελευθερώνεσαι, πιστεύω ότι μετά είσαι συνεχώς σε αυτό το αγώνισμα. Δηλαδή δεν σταματάει αυτό το αίτημα που στον καθένα είναι διαφορετικό. Και πολλές φορές λέμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε ζορίστηκαν κάποια ώρα και είπανε αν φύγω και από εδώ τι θα βρω, συμβιβάστηκαν ας πούμε με κάτι που εκ των υστέρων ξέρανε ότι δεν ήταν ας πούμε η καλύτερη της απόφαση. Πάντως έχετε κατορθώσει με αυτή τη φράση, σκέφτηκα πως η κατάκτηση ελευθερίας έχει ένα μεγάλο τίμημα να αναζητάς μονίμως κι άλλοι. Αυτό δεν χρειάζεται το σχολιάσουμε άλλο, είναι πυκνό και είναι υπέροχο. Επίσης σε μια επόμενη σελίδα σας λέτε «Ζει κανείς και υφίσταται την φθορά για να θρέφει αυτό το αδιφάγο τέρας την περιέργεια». Δηλαδή ότι μεγαλώνουμε ενώ πολλά πράγματα δεν μας μοιάζουν ούτε χαριτωμένα ούτε πια να έχουν ενδιαφέρον, και όμως όπως νομίζω ο Ρασούλης το έλεγε, από περιέργεια υπάρχω και ο Ρασούλης το έχει πει. Αυτό λοιπόν ο ψυχισμός του ανθρώπου, που τον λατρεύω τον ψυχισμό του ανθρώπου γιατί είναι πολύπλοκος, είναι μοναδικός στον καθένα μας. Το να μην έχει βγάλει άκρη, να μην έχει κατορθώσει αυτά που ήθελε και να συνεχίζει να ζει από περιέργεια, δηλαδή για να δούμε πού θα πάει όλο αυτό, αυτό με συγκλονίζει και πιστεύω ότι συγκλονίζει και ένα συγγραφέα αυτό, τι είναι ο ψυχισμός ο ανθρώπινος.
Και νομίζω ότι όταν σταματάει κανείς πια να έχει περιέργεια για το παρακάτω, για τα πράγματα, κάτι πολύ κακό αυτό σημαίνει και για τον ψυχισμό και για την ίδια την εποχή. Και νομίζω ότι ζούμε σε μια τέτοια εποχή και ίσως αντιστοίχως να ζούσαμε και γύρω στο 89 σε μια παρόμοια εποχή, τουλάχιστον άνθρωποι συγκεκριμένης ιδιοσυγκρασίας πολιτικής.
Ο τίτλος του βιβλίου σας είναι «Δεν θα αργήσω». Με αυτή την έκφραση ξεκινάτε το μυθιστόρημα, με αυτή την έκφραση το ολοκληρώνετε. Ο ήρωάς σας κάποια στιγμή απευθυνόμενος στον φίλο του, ο οποίος πέθανε στο γήπεδο, σε αυτόν απευθύνεται και μιλώντας σε αυτόν του λέει «Δεν θα αργήσω», αφήνοντας να εννοηθεί πως η ζωή που ζει του φαίνεται αδιέξοδη, του φαίνεται εγκλωβισμός. Μπορεί να είναι η ενοχή που έζησε ο ίδιος ενώ ο φίλος έφυγε. Μπορεί να είναι η ενοχή ότι τόσα χρόνια δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί εγώ και μέσα από το βιβλίο σας ψάχνοντας είδα ότι πραγματικά δηλαδή οι υπεύθυνοι ποτέ δεν απολογήθηκαν και ποτέ δεν κατέθεσαν αυτά τα έγγραφα που έπρεπε να καταθέσουν ό,τι αφορά την αστυνομία. Άρα λοιπόν το «δεν θα αργήσω» είναι και μία έκφραση που σε προειδεάζει ότι ενδεχομένως και ο θάνατος για κάποιους να είναι λύτρωση από όλους αυτούς τους εφιάλτες που το κουβαλάνε, γιατί πραγματικά δεν μπόρεσε να αποδώσει δικαιοσύνη σε όλα αυτά τα θύματα.
Ο τίτλος Τον είχα σκεφτεί πρώτα στα αγγλικά και αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια συγγραφής του βιβλίου ήμουνα σε μια διαδικασία μετάφρασης, να το πω έτσι. Προσπαθούσα να... Η μετάφραση είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Προσπαθούσα να αποδώσω ένα αγγλικό περιβάλλον με ελληνικά λόγια με τρόπο που να φαίνεται κάπως πιστευτό.
Πάντως έχετε πολλές εκφράσεις στα αγγλικά που είναι και ιδιωματισμοί που τις χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι ροές σας.
Ναι, είναι εκφράσεις που αν τις μετέφραζα στα ελληνικά θα μου φαινόταν εμένα πολύ αφύσικο ή που έχουν μια λιτότητα στα αγγλικά που θεωρώ ότι ταιριάζει περισσότερο, και ούτως ή άλλως ζούμε και σε ένα περιβάλλον τόσο πολύγλωσσο πια. Τα αγγλικά έχουν ενσωματωθεί, μου φάνηκε απόλυτα φυσικό να υπάρχουν, έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας. Και ήταν και μια υπενθύμηση ότι αυτό το βιβλίο διαδραματίζεται σε έναν άλλον τόπο και καλό είναι να μην το ξεχνάμε. Ήθελα να συνεχίσει να υπάρχει μια μορφή ανοικίωση με το όλο περιβάλλον του βιβλίου.
Εμένα μου θυμίζει, κυρία Πέτσα, ο τίτλος σας, το μήνυμα που στέλναν τα παιδιά στα Τέμπη, ότι θα σε πάρω όταν φτάσω. Δηλαδή, είναι μερικές φράσεις που είναι ψωμοτήρι για μας καθημερινά, οι οποίες κάποια στιγμή φωτίζονται δραματικά με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, αν συμβεί ομιγέννητο κάτι κακό, αυτή η μία φράση μας ευαισθητοποιεί όλους, γιατί τη λέμε, ο καθένας θα σε πάρω όταν φτάσω, δεν θα αργήσω την ώρα που βγαίνουμε, ας πούμε, να πάμε να δούμε ένα φίλο μας ή να ψωνίσουμε κάτι, και καμιά φορά αυτό το δεν θα αργήσω, αυτή η κοινοτυπία, ας πούμε, γίνεται κάτι που μετά μαχαιρώνει. Δηλαδή, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ο λόγος είναι κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή δεν τον καταλαβαίνουμε την ώρα που τον χρησιμοποιούμε, αλλά μπορεί να είναι η τελευταία κουβέντα που ακούσαμε από έναν δικό μας άνθρωπο που για κάποιο λόγο μετά τον χάσαμε.
Και νομίζω λοιπόν ότι αυτή η έκφραση ως απόρρια και του συλλογισμού της Λίνας εμένα με οδηγεί στην εξής σκέψη. Διαβάζοντας κάποιος αυτό το συγκεκριμένο μυθιστόρημα, που μπορεί να είναι αφιερωμένο στη συγκεκριμένη τραγωδία που έγινε στη Λίβερπουλ, θα μπορούσε στο μυαλό του να έρθει η τραγωδία στην θύρα 7 στο Καραϊσκάκι, η τραγωδία στο Μάτι, η τραγωδία στα Τέμπη, η τραγωδία στο Χέιζελ, ή αν θέλετε αυτή η παρέα θα μπορούσε να είναι η παρέα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008 στις 6 του Δεκέμβρη, δηλαδή λίγες μέρες σαν σήμερα. Το πώς οι φίλοι αυτοί βίωσαν την απώλεια μετά και πώς προσπάθησαν να ενταχθούν σε μια εντός εισαγωγικών κανονική ζωή. Και το «δεν θα αργήσω» άραγε πώς μετράει στον καθένα.
Το «δεν θα αργήσω», αν το δούμε στα αγγλικά, είναι το «I won't be long», το οποίο σημαίνει «δεν θα αργήσω», έχει όμως και πίσω το «δεν θα αργήσω, θα πεθάνω συντόμως». Οπότε αυτή η διτότητα που χάνεται στην ελληνική μετάφραση ήθελα επί τούτου να χαθεί, γιατί όντως κάτι χάνεται μεταφέροντας την αγγλική πραγματικότητα στην ελληνική, όπως πάντα κάτι χάνεται και στη μετάφραση, αντίστοιχο πράγμα. Και ταυτόχρονα όντως με αυτό που έλεγε η κυρία Νικολακοπούλου, το μήνυμα των Ντεμπών, «κοιμήσου, θα αργήσω», κάποια μηνύματα, ήθελα να είναι κάτι αντίστοιχο με τα μηνύματα που ακούστηκαν τότε.
Θέλετε να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την σκηνογραφία που έχετε μέσα στο βιβλίο σας? Γιατί διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο σας βλέπει τις γειτονιές, βλέπει τους δρόμους, βλέπει τα κτίρια,
την καθημερινότητα.
Βλέπει την καθημερινότητα, τις pub, βλέπει τις μουσικές που ακούγανε, τις κασέτες που ακούγανε, ή όταν ο ήρωάς σας σκαλίζει το κουτί και βρίσκει τα μετάλλια, βρίσκει τις κασέτες. Δηλαδή είναι η σκηνογραφία μιας πολύ συγκεκριμένης δεκαετίας. Και πόσο πολύτιμα είναι αυτά τα στοιχεία για τη μνήμη?
Με κάποιο τρόπο περισυνέλεξα κομμάτια και πράγματα που έβλεπα από ταινίες, από συνεντεύξεις, από μαρτυρίες, διάφορα κομμάτια τα οποία θεώρησα ότι θα με βοηθήσουν να ανασυστήσω έναν κόσμο. Και ούτως ή άλλως η εφηβεία είναι στενά συνυφασμένη με τη μουσική. Είναι από τις πιο άμεσες τέχνες που μιλούν πιο άμεσα στον ψυχισμό του ανθρώπου η μουσική. Όταν ακούς κάτι δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις καταρχάς.
Καταρχάς...
Αλλά πλέον ειδικοί είστε εσείς.
Όχι, θα σας πω, σήμερα ας πούμε που ερχόμουν με το μετρό, γιατί παλιότερα έβλεπα πάρα πολλά παιδιά με τα ακουστικά μέσα στο μετρό. και έλεγα για όνομα του Θεού, για τέσσερις στάσεις ας πούμε πρέπει να βάλεις στα αυτιά στο ακουστικά. Αλλά ήταν άδικο αυτό που έλεγα, γιατί εγώ είμαι μεγάλη και αυτά είναι νέα παιδιά. Στη δικιά τους την ηλικία εγώ δεν είχα ακόμα, τα Walkman ήρθαν αργότερα που βάζαμε τα ακουστικά στα αυτιά, αλλά ας πούμε δεν έβλεπα την ώρα να κλειστώ στο δωμάτιό μου για να ακούσω μουσική. Που σημαίνει ότι πρώτη μας πηξίδα στα νιάτα είναι ένα συγκρότημα, μια φωνή, κάποια λόγια που ταιριάζουν με την φιλοσοφία που έχουμε ήδη ενσπέρματι μέσα μας. Οπότε αποκτάς ταυτότητα. Την ώρα που κάτι σε καθρεφτίζει, αποκτάς ταυτότητα με τη μουσική. Και άρα έχει λυτρώσει πολλούς ανθρώπους η μουσική, ειδικά στα πρώτα τους βήματα. Και αυτό ήθελα να σας πω, ότι σας άκουγα να μιλάτε και μου ήρθε ένα αγόρι το πρωί σήμερα με τα ακουστικά, τα οποία ήταν και καλά ακουστικά, που σημαίνει ότι από το χαρτζιλίκι του είχε πάρει το καλύτερο για να ακούει έτσι όπως ήθελε και στο δρόμο τη μουσική του.
Νομίζω ότι η μουσική είναι από τα βασικότερα καταφύγια στη διάρκεια της εφηβείας. Και αυτό προσπάθησα κάπως και με το βιβλίο. Υπάρχει αυτό ίσως και λιγότερο όμως στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Δημιουργούνται μουσικές κοινότητες που συζητούν για τη μουσική. Υπάρχουν παρέες που βασίζονται ακριβώς στη συζήτηση περί μουσικής. Σε ένα κοινό συνέστημα και σε ένα κοινό ενδιαφέρον, μουσική, ποδόσφαιρο ήταν και κάπως αλληλένδετα εκείνη την εποχή.
Λίνα, θα ήθελες να χρησιμοποιήσουμε μία άλλη έκφραση της Βασιλικής Πέτσα και να μας διαβάσει και ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, κυρία Πέτσα, στο βιβλίο σας. Ο πρωταγωνιστής σας, ο οποίος επέζησε σε αντίθεση με το φίλο του που
εξέπνευσε
την κυριολεξία μέσα από έναν οδυνηρό τρόπο, ασφικτιώντας δηλαδή. Όταν καλείται να διαχειριστεί την καθημερινότητά του, εκεί ασφικτιάζει την καθημερινότητα και λέει την έκφραση «έγινα ο κανένας», προδίδοντας ότι δεν χωράω σε αυτόν τον κόσμο. Θα ήθελα, αν θέλετε, να μας διαβάσετε και να μας το συγκεκριμένο απόσπασμα.
Νόμιζα πως με είχα καταχωνιάσει σε ένα παρελθόν μονωμένο, όμως η υγρασία σιγά σιγά με έλειωνε, με κατέτρωγε ο σκόρος. Έγινα μια τρύπια κουβέρτα και τώρα κρυώνω. Ανάδερμοι, γι' αυτό πάλευα για χρόνια ολόκληρα. Ονειρευόμασταν κάποτε να γίνουμε κάτι. Μετά από το Χίλσμπορο θέλησα να είμαι ένας άλλος, έχοντας πάντα για έρμα μου, έτσι νόμιζα, το προηγούμενο εαυτό μου. Όμως το πλοίο βούλιαζε σιγά σιγά, νερά πλημμύρισαν στα μπάρια, έγιναν επικίνδυνα τα κατάρτια μου και τότε μόνο ξεβούλωσα τα αυτιά στις ειρήνες που πίστευα ότι έφταιγαν και έγινε ο κανένας.
Τώρα ξέρετε τι μου θυμίζετε, κάποιες κουβέντες που άκουσα από ανθρώπους που είχαν πάει τότε με το θέμα της Κύπρου, Έλληνες στρατιώτες, που δεν μπορέσαν να πολεμήσουν, που είπαν όλοι πίσω οι μηχανές κτλ. Και όταν γυρίσανε πίσω, δεν μπορούσαν με τίποτα να διαχειριστούν αυτή τη στιγμή της ζωής τους, δηλαδή την απραξία που τους τέθηκε δηλαδή, και το τραγικό γεγονός αυτής της απραξίας εκ των υστέρων. Και έβλεπες ότι εκείνη τη στιγμή, από αυτή την εμπειρία και μετά, διαλύθηκε η ζωή τους. Το λέμε γιατί είναι όλα αλληλένδετα, δηλαδή η οδύνη και το βίωμα, ας πούμε, το τραγικό, σε κάθε άνθρωπο έχει τελείως άλλες συνέπειες. Άλλοι μπορούν και το ξεπερνάνε. Άλλοι κρατιώνται από τα παιδιά που γεννήσανε, από την, ξέρω εγώ, από την αγάπη που έχουν στη γυναίκα τους ή χιλιάδες άλλες λύσεις που βρίσκουν. Και άλλοι έχουν μείνει σαν πιο ευάλωτοι πια από ποτέ μπροστά στην απώλεια. Οπότε θίγεται κάτι τρομερά σοβαρό που το βλέπουμε γύρω μας και τούτα τα χρόνια που είναι ασφικτικά χρόνια και για το αν υπάρχει ελπίδα και ένας νέος άνθρωπος δηλαδή που να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία ποιου ονείρου ας πούμε και ποιων δυνατοτήτων. Το λέμε γιατί πάντα η λογοτεχνία βοηθάει και για τον καθένα αναγνώστη στο να δώσει τον μπράβο στον εαυτό του αν μπόρεσε να υπερβεί ένα τέτοιο γεγονός, μια απώλεια μεγάλη κτλ. Και να τον παρηγορήσει ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ από αυτές τις πληγές.
Πάντως να πούμε ότι προσπαθούσα και εγώ να σκεφτώ αν θα μπορούσε μια ιδιωτική τραγωδία να έχει το ίδιο, π.χ. θάνατος από κάποιο τροχαίο ή μια αυτοκτονία στο πλαίσιο μιας οικογένειας. Αν θα μπορούσε μάλλον το βιβλίο να έχει κάποιο τύπου αντίκρισμα και σε μια πιο ιδιωτική. τραγωδία. Νομίζω όμως ότι ακριβώς αυτή η συλλογικότητα, όταν μια πόλη αποκτά συλλογικές διαστάσεις, είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο το τραύμα, γιατί μπορείς να κατευθύνεις το θυμό σου προς μια διεκδίκηση. Δημιουργείται μια κοινότητα μνήμης. Είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμο αν το επιλέξεις, αλλά είναι μια λύση που ο πρωταγωνιστής δεν επέλεξε.
Κοιτάξτε, η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν ένα πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, η διαχείριση της απώλειας του Παύλου Φίσα έχει γίνει συλλογικό αίτημα. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι για την Μάγδα Φίσα, τη μάνα του Παύλου, είναι εύκολο. Όμως, όταν το ατομικό ταυτίζεται με το συλλογικό, εκεί κάπου ακουμπάει και αυτός ο πόνος.
Κάπου ακουμπάει και έχει και ένα... Δεν θα πω ότι βγαίνει κάτι θετικό από μέσα από μια δολοφονία, τίποτα θετικό δεν βγαίνει, αλλά με τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, ο κάθε τέτοιος άνθρωπος, η οποία ζωή του συνδέεται και με τη δολοφονία του, εν προκειμένου του Παύλου Φίσα, δίνει ένωσμα για κάτι θετικό και μετά θάνατο. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις ιδιωτικές τραγωδίες. Και εν προκειμένου, στην προσπάθειά τους να δικαιωθούν οι συγγενείς των θυμάτων, προσπάθησαν να διασώσουν ολόκληρες κοινότητες από το διασυρμό, τον οποίο εφίστανται σε κρατικό επίπεδο.
Οι φίλαθλοι εννοείται τότε της ομάδας αυτής.
Ναι, ναι, και οι συγγενείς των επιζώντων.
Θέλω να μας πείτε τι λέγαν τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πώς τους χαρακτηρίζανε.
Υπήρχε μια πολύ κακή εικόνα για τους φιλάθλους, η παρουσία του χολιγανισμού, ας πούμε. Δεν ήσουν αφιλέθρος, ήσουν αχούλιγκαν. Χωρίς να λέω ότι δεν υπήρχαν και τέτοια συμβάντα, πάντα θα υπάρχουν. Αλλά η εξαίρεση όταν ανάγεται σε κανόνα, αυτό κάτι σημαίνει, όπως γίνεται τώρα π.χ. με την ανική εγκληματικότητα που το έχουμε προάγει σε ζήτημα νούμερο ένα, ενώ αμφιβάλλω αν είναι χειρότερα τα πράγματα σε σχέση με παλιότερα, τέλος πάντων. Αλλά εκείνη την εποχή λοιπόν, προκειμένου να επιβληθούν κάποιες πολιτικές πιο νεοφιλελεύθερες και κατά της εργατικής τάξης, έγινε ο μεγάλος εχθρός η εργατική τάξη. Και όταν λοιπόν μετά την τραγωδία, το πρώτο πράγμα που βρέθηκε να υποθεί είναι ότι ρίξανε την πύλη οι ίδιοι οι φιλάθλοι και όχι ότι άνοιξε η αστυνομία την πόρτα, ενώ δεν έπρεπε.
Ότι ήταν τζαμπατζίδες και θέλανε να μπουν μέσα.
Ακριβώς,
ότι
από την ορμή τους. Ναι, από την ορμή τους. Γι' αυτό συγκεντρώθηκαν τόσο πολύ. Επίσης υπόθηκαν πολύ άσχημα πράγματα για το πώς συμπεριφέρονταν οι οπαδοί και την ώρα της τραγωδίας. Δεν θα ήθελα να τα ξαναπώ. Αλλά όλα αυτά τυπώθηκαν από την εφημερίδα The Sun, μια εφημερίδα πολύ ευρείας κυκλοφορίας στην Αγγλία.
Και τα Bloid.
Και τα Bloid βέβαια. Έκτοτε υπάρχει ένα άτυπο μπαν, ας πούμε, στην αγορά. Δεν αγοράζουν την εφημερίδα, τουλάχιστον υπήρχε στο Liverpool μετά από αυτό το συμβάν. Απολογήθηκε πολύ πολύ αργότερα κάποιος αρχισυντάκτης της εφημερίδας, δεκαετίες αργότερα, για εκείνα τα ρεπορτάζ, τα οποία ήταν τελείως ανυπόστατα. Αλλά πάντως δεν τους έφτανε που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους, που υπέστη κάτι η ομάδα και μια ολόκληρη κοινότητα, είχαν και την αμαύρωση μετά των νεκρών. Ακριβώς, ακριβώς.
Εσείς όταν εντοπίσατε αυτή τη μαρτυρία στην Guardian, σήμαινε ότι αυτό το γεγονός ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρό στο συλλογικό υποσυνείδητο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής?
Ναι, νομίζω πως είναι, ακριβώς κιόλας διότι σε αντίθεση με εμάς εδώ η μνημονική κουλτούρα στην Αγγλία τουλάχιστον είναι ένα πολύ ισχυρό πράγμα. Παθαίνει κάποιος και βλέπει 300 αρκουδάκια από το σπίτι του. Είναι κάτι που το βιώνουν πολύ έντονα και έχουν κάποιες αντίστοιχες πρακτικές που είναι πολύ διαδεδομένες, πρακτικές πένθους, τους βοηθάει. Εδώ είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό νομίζω.
Νομίζω ότι τώρα τελευταία δηλαδή και ευρύτερα η ευρωπαϊκή κουλτούρα έχει αλλάξει λίγο, δηλαδή βλέπουμε εικόνες πια στα ψηφιακά μας μέσα για το πώς ας πούμε μια απώλεια, ένας θάνατος γίνεται αμέσως μια κινητήρια δύναμη που θα βγάλει τον άλλο από το σπίτι του να παναφήσει ένα λουλούδι εκεί στο σημείο. Το έχουμε δει και σε πολλά δικά μας παιδιά εδώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή από απώλειες που γίνανε λόγω σύγκρουσης ας πούμε δύο διαφορετικών ομάδων. Έχει αρχίσει αυτή η κουλτούρα και έρχεται και εδώ, δηλαδή το να αντιδράσουμε ακαριά με τρυφερότητα για μια απώλεια.
Ή αν θέλετε με βάση και την τραγική απώλεια του Άλκη, του οπαδού πάνω στον ΠΑΟΚ, πώς πια έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα, καθώς οι ίδιοι γονείς παίρνουν πάνω τους όλη αυτή την ιστορία, επιμένουν να βρίσκονται στο γήπεδο. Δεν είναι λοιπόν ότι το αποκλείουν θεωρώντας ότι το παιδί τους χάθηκε επειδή ήταν φιλάθλος, και προσπαθώντας να δημιουργήσουν αυτό που λέμε ότι επιτέλους ο αθλητισμός μπορεί να γίνει χαρά και να φορά όλη την οικογένεια και όχι μόνο οργανωμένους οπαδούς και χουλιγκάνους.
Εσείς πάτε καθόλου στο γήπεδο? Έχετε πάει ποτέ?
Έχω βρεθεί δύο φορές στη ζωή μου στο γήπεδο, μία σε ποδόσφαιρο, μία σε μπάσκετ. Περισσότερο παρακολουθούσα τους οπαδούς παρά το ίδιο το παιχνίδι. Ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον το πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος στις κερκίδες. Ένα άλλο σύμπαν τελείως. Πρακτικές που μου ήταν τελείως άγνωστες. Και ένας, όχι φανατισμός με την κακή έννοια, εγώ το βλέπω με ένα πάθος. Με πιο ουδέτερη
έρωτας,
έννοια.
Έρωτας.
Ναι, ναι, ναι. Ένας έρωτας, ένα πάθος για κάτι που εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Είχε πολύ ενδιαφέρον πάντως η εμπειρία.
Θέλετε να μας διαβάσετε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα με τη δική σας φωνή από το μυθιστόρημά σας?
Και εγώ, μέχρι να ετοιμαστεί η κυρία Πέτσα, να πω ότι όταν μπαίνω σε ταξί που ακούν αθλητικά, ποτέ δεν τους λέω να τα αλλάξουν. Γιατί και εγώ, γιατί αυτό που έθιξε, ο συγγραφέας δηλαδή κοιτάζει την πηγή η οποία βγάζει στην επιφάνεια αυτά τα χαρακτηριστικά, που για τον συγγραφέα είναι πλούτος. Να δει πρόσωπα, να ακούσει συνθήματα, να δει ηλικίες, τα βλέμματα, τους λαιμούς που πρίζονται από τη φωνή. Και εγώ λοιπόν δεν χάνω ευκαιρία να πληροφορηθώ στοιχεία από ολόκληρη ζωή την οποία αγνοώ. Και γι' αυτό σας βάζω και προσθέτω αυτό, ότι είναι ο λαός είναι το ζυμάρι. Δηλαδή η μαζική συμπεριφορά, η χαρά, η εκτόνωση για τον άνθρωπο που είναι το ταλέντο του να γράψει, ας πούμε, ή να φωτογραφήσει ή να ζωγραφήσει, η πρώτη έμπνευση είναι από εκεί.
Εγώ, Λίνα, με χαρά θυμάμαι όταν αναλογίζομαι τον πατέρα μου Κυριακή απόγευμα να βάζει το τραντζιστοράκι πάνω σε ένα κούτσουρο, να ακούγεται σε όλη την αυλή, να ακούει τη φωνή του Μαυρομάτη, δήλωνε ΑΕΚΤΖΙΣ, φανατικός. Η χαρά του λοιπόν, ό,τι και να έκανε, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο, αλλά βίωνε τη χαρά των άλλων μέσα από το τραντζιστοράκι. Δηλαδή η χαρά του αγώνα και του συντάσσεσαι με κάποιον και περιμένεις μια χαρά από κάπου να εισπράξεις. Ήταν μια δεξαμένη χαρά και αυτή.
Και έπειτα ένα σφύριγμα. Ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα. Οι παίκτες επιβραδύνουν, σταματούν να τρέχουν, κοιτάζουν γύρω τους σαστισμένοι, απορριμμένοι, περιμένουν εξηγήσεις. Συντεταγμένα χάνονται μες στη φυσούνα, εξαφανίζονται στα ποδητήρια. Ένας ομαδικός αναστεναγμός ανακούφισης, σαν να αφήνεις ξαφνικά μια μεγάλη, κρατημένη ανάσα, καθώς οι πρώτοι παραζαλισμένοι φύλαθλοι βγαίνουν από την εξέδρα παραπέοντας. Προσπαθούν να τρέξουν, μα δεν έχουν δυνάμεις. Τα πρώτα βήματα γονατίζουν στα τέσσερα, εξαντλημένοι. Άλλοι σέρνονται, κάποιοι σωριάζονται ημιλιπόθυμοι. Η πρώτη πόρτα ανοίγει, μια ακτίνα ελπίδας. Στιγμιαίες λάμψεις αστράφουν μπροστά στα μάτια μου, δεξιά, αριστερά, σαν να μου δέρνουν την κόρη του ματιού, σαν κάποιος να τη σκαλίζει. Τα φλάς των φωτογράφων.
Αυτά τα φλάς που τώρα τελευταία, με τη δυνατότητα των καλών κινητών τηλεφώνων που έχουμε, και παίρνει ο καθένας που βρίσκεται εκεί πέρα σαν μάρτυρας, ας πούμε, μια φωτογραφία, και πληροφορούμαστε όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, για το τι έγινε. Έτσι που κάποτε θα έπρεπε να περιμένουμε να τυπωθεί η εφημερίδα την άλλη μέρα, δεν ήταν εύκολο, ενώ τώρα από τα μέσα δικτύωσης και τα λοιπά μπορούμε, με το που γίνεται κάτι, απαθανατίζεται, ας πούμε, από το φωτογραφικό φακό. Κυρίες και κύριοι, πήρατε μια γεύση από το γραπτό λόγο της συγγραφέως της κυρίας Βασιλικής Πέτσα, και θέλουμε να σας πούμε ότι μαζί με αυτό το τραγικό συμβάν έχουμε περιγραφές της καθημερινότητας. Ο ήρωάς της είναι πατέρας δύο παιδιών, οι φίλοι του αντίστοιχα στη γειτονιά έχουν κάνει τις δικές τους οικογένειες, σμίγουνε να πιουν την πύρα τους, έχουμε κάποιες συναντήσεις που κάνουν μεταξύ τους. Υπάρχει δηλαδή πολύ ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο είναι κρυμμένο κάτω από το χαλί. Δηλαδή ο ήρωάς μας μπαίνει σε μια καθημερινότητα, θα ανοίξει το μαγαζί του, θα κοιτάξει τα παιδιά του που τα πάει η γυναίκα του σχολείο, θα καλημερίσει τους γείτονες, αλλά αυτόν τον τρώει βασανιστικά όλη αυτή η πληγή που έχει από κάτω του, και βλέπουμε μια καθημερινή μάχη να κρατηθεί, να πιαστεί από κάπου ο νεαρός αυτός άνδρας, γιατί βλέπει ότι έχει τελματώσει η ζωή του. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι είναι ένα πλούσιο βιβλίο, ένα περιεχόμενο καλογραμμένο ιδιαίτερα, με σύντομο λόγο, καινούριο τρόπο γραφής, Και αυτό είναι στις αρετές και στα προσόντα της κυρίας Βασιλικής Πέτσα που το κατόρθωσε.
Και κατά τη γνώμη μου, χωρίς να έχει στερεοτυπική γλώσσα, είναι και κοινωνικοπολιτικός σχολιασμός και ψυχαναλυτική προσέγγιση και ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, και διαχειρίζεστε αυτό το θέμα της απώλειας. Εγώ λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Διαχειριστήκατε ένα θέμα που λέμε ότι είναι ένα κατεξοχήν θέμα που απασχολεί τους άνδρες, αλλά μέσα από όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό το γιατί με μεγάλο ενδιαφέρον μπορεί να το διαβάσει ο καθένας που τον αφορά ο ψυχισμός και το τι αντίκτυπο έχουν οι πολιτικές τελικά στις ζωές των ανθρώπων. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν πρωτογράψατε μία συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Το Αρνί», που ήταν μία συλλογή διηγημάτων που αναφέρονταν στην Ελλάδα μετά τον Εμφύλιο πόλεμο, ένα παιδί που γεννήθηκε το 85, γιατί να σκαλίζει, όχι να μάθει τα γεγονότα σε σχέση με την κατοχή, τον Εμφύλιο, που είναι κομμάτι της ιστορίας, αλλά γιατί να αγωνιά για αυτή την περίοδο?
Το μόνο το Αρνί γράφτηκε σε μια περίοδο που 15 πρέπει να βγει και ήμασταν σχετικά κοντά στην κρίση. Επομένως μια ανασκόπηση στην πρόσφατη ελληνική ιστορία ούτως ή άλλως όλοι κάναμε, προσπαθώντας να καταλάβουμε γιατί ή πώς φτάσαμε ως εδώ. Ταυτόχρονα ο χρόνος είναι μια πολύ σχετική έννοια που κυλάει με διαφορετικό ρυθμό στην πρωτεύουσα και στην επαρχία. Επιβιώνει νομίζω το παρελθόν πολύ πιο έντονα στην επαρχία σε σχέση με την πρωτεύουσα και από οικογενειακές αφήγησεις. Είναι πάντως πολύ πιο παρόν, αυτή είναι η δική μου αίσθηση, στην επαρχία. Επομένως, τοποθετώντας τη δράση στη πόλη όπου μεγάλωσα, ήταν σκηνικά που...
Ήταν μια ζωντανή σκηνογραφία για σας.
Ναι, το συμπυκνώσατε πολύ με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό ήταν μια ζωντανή σκηνογραφία.
Γιατί μπορεί να ακούσεις από τους οικείους σου να σου πούνε για έναν που είχε, ας πούμε, ένα καφενείο, για έναν άλλον που είχε το κουρίο, για αυτά. Και αυτά υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή, οι ιστορίες που σου λένε όταν βγαίνεις να κάνεις τη βόλτα σου, βλέπεις που ήταν. Μπορεί να μην τους πρόλαβες να τους ζήσεις, αλλά έχεις το σκηνικό που μέσα εκεί μπορεί να αναπλάσεις μια ιστορία και ουσιαστικά υποσυνείδητα αυτό που λέμε να σώσεις μνήμες. Γιατί κάθε γενιά συγγραφέων που έρχεται κοιτάει με άλλα μάτια το ίδιο γεγονός. Και πολλές φορές προστίθεται μια άλλη ερμηνεία που η προηγούμενη γενιά μπορεί να μην μπορούσε να την αποδώσει. Αυτό είναι το συγκλονιστικό, δηλαδή, της σκυταλοδρομίας των λογοτεχνών.
Υπήρχε παππούς ή γιαγιά που έλεγε ιστορίες?
Γιαγιά.
Όλοι, νομίζω όλοι, αν τους ρωτήσεις όλοι, ο κάθε άνθρωπος έχει μια ιστορία να σου πει. Άρκει να έχεις υπομονή να τον ρωτήσεις. Και ακόμα και αν σου φαίνεται κοινό το πει η ιστορία του, να το ψάξεις με κατάλληλες ερωτήσεις για να την κάνεις ενδιαφέρουσα.
Εγώ για το τέλος κρατώ πάλι μια πολύ πυκνή ωραία διατύπωσή σας που λέτε «Η ζωή πηγαίνει πάντα προς την περισσότερη ζωή». Δηλαδή πρέπει να κοιτάμε τα νέα παιδιά που έρχονται με ευγνωμοσύνη. Εμείς που έχουμε μεγαλώσει και έχουμε συσσωρεύσει εμπειρίες ή πληγές ή οτιδήποτε, δεν πρέπει να βαραίνουμε αυτούς που έρχονται και να τους κατανοούμε και να αφήνουμε τα μάτια μας να χαίρονται με αυτό που έρχεται μετά, να μοιηθεί και αυτό σε αυτή την περιπέτεια που λέγεται ζωή, και ευτυχώς που δεν σταματάει η ζωή. Αυτό θέλω να πω εγώ από τη μεριά μου, με όσα βάσανα και αν έχει.
Κυρίες και κύριοι, φιλοξενήσαμε τη συγγραφέα Βασιλική Πέτσα με αφορμή το τελευταίο της μυθιστόρημα «Δεν θα αργήσω», εκδόσεις Πόλης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Οι ευχαριστίες δικές μου. Να είστε καλά.
Και σας αποχαιρετούμε με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των οπαδών της Λίβερπουλ. Could it be just that I'm crazy? Could it be the way I feel this time of year? When a sudden situation seems to bring the best out of me, I don't care. When she's standing close beside me, something turns inside me, brings my senses to the point of
of no return. Senses to the point of no return.